dá si u nás všetko sehnať, téměř všetko. Neexistuje věc, která by si nedala sehnať, jenom kdyby ta cesta za tým materiálem nebyla tak těžká.
Tak jste to slyšeli. Sehnat se v socialistickém Československu dalo všechno, ale chtělo to spoustu času a nejlépe i hodně známých v obchodech. Potom už stačilo trochu trpělivosti a vystát nekonečné fronty tam, kde zrovna měli to, co jste scháněli. Nakupování v létech, na která si ještě pamatujete, vám v dnešním Archivu Plus připomene David Hertl.
Archiv Plus.
Ve všech oborech našeho národního hospodářství musíme plnit a splnit pětiletý hospodářský plán, a to nejen kvantitativně, nýbrž také kvalitativně. Běží o to, aby náš znárodněný průmysl vyráběl více, lépe a levněji, než jak se vyrábělo za kapitalistů. Běží o to, aby naše znárodněné stavebnictví stavilo rychleji a laciněji, než stavili soukromí podnikatelé. Běží o to, aby naše znárodněná doprava dopravovala rychleji a spolehlivěji, než doprava soukromá. Běží o to, aby naše znárodněné peněžnictví pracovalo účelněji, úsporněji, než za dob soukromých bankéřů. Běží o to, aby náš znárodněný obchod obchodoval lépe a poctivěji, než tak činil obchod soukromý.
Slíbil jsem připomenout dobu, kterou nejspíš pamatujete, a tak odpusťte, že jsem na začátek zařadil možná až příliš starou nahrávku. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Byl květen 1949 a Klement Gottwald sliboval, jaké to všechno bude v tom socialismu hezké. Dneska už se tomu můžeme jen smát, ale musíme si uvědomit, že to bylo 4 roky po válce. Lidé stále nakupovali na přídělové lístky a řečem o tom, že bude líp, často spíš uvěřit chtěli, než věřili. Jenže s nedostatkem nějakého zboží se socialismus potýkal po celá léta své existence. A když náhodou něčeho bylo dost a byl o to zájem, neváhal se režim chovat celkem tržně, kapitalisticky a onu věc zdražit. Takhle například musel prezident Antonín Novotný v roce 1962 vysvětlovat zdražení alkoholu.
Zamysleme si nad takovými fakty. V roce 1955 činil konzum vína u nás 279 tisíc hektolitrů. V roce 1961 činil již 700 tisíc hektolitrů. A požadavek na rok 1962 už byl 1 milion hektolitrů vína. No souzí, prostě není v našich silách, abychom tento požadavek mohli zabezpečit, protože ani v rámci socialistického tábora takové opatření, takové množství vína opatřit nemůžeme, a pokud jde o zahraniční trh kapitalistický, můžeme opatřit jen určité množství. Otevřeně říkám, že naše stroje za víno na kapitalistický trh vyvážet nebudeme. Potřebujeme nakupovat jiné věci, suroviny pro náš průmysl, maso, obilí, a ne tolik dávat na víno. Proto jsme zvýšili ceny vína, které nám mají pomoct k regulaci spotřeby. Podobně jsme provedli opatření u sovětského koňaku. Jehož cena byla neuměrná proti francouzským a jiným koňakům. Žádný nám to neuměl vysvětlit, proč ta cena je tak nízká. A přitom arménský koňak, který u nás prodáváme, je vysoce kvalitní. Skutečně má plnou úroveň francouzského koňaku. Nikdo to neuměl vysvětlit. Snad ten francouzský byl drahej tak, protože je francouzský. Tak proto. A tamto, že byl sovětský.
Občas byla situace v zásobování tak kritická, že se o tom muselo hovořit otevřeně. V létě 1963 věnoval rozhlas společně s televizí 2 pořady z cyklu Volná tribuna právě dotazům posluchačů, na které odpovídala ministryně spotřebního průmyslu Božena Machačová-Dostálová. Na to, jak se jí trh doslova rozpadal pod rukama, vydržela ve funkci docela dlouho, 12 let mezi roky 1956 až 1968. Hodinová debata se v podstatě zvrhla v nářky diváků, posluchačů i přítomných novinářů na to, kde právě co není. Tak třeba tehdy velmi žádané silonové košile pro muže.
Stručná otázka, proč nevyrábíme dost panských silonových košil a také takových, které by si muži mohli sami snadno přebrat?
Pokud jde o ty silonové košile a... To jsou to zase, ty, které se dají snadno přeprat, jiný materiál ano. Zatím nemáme, aby se nemusel žehlit. Tak my jsme jich vyráběli asi o 10%, zvýšili jsme výrobu od roku 60 do roku 62 o 10%. Pro rok 63 jsme museli ovšem snížit výrobu silonového prádla vůbec, nejenom košil, ale i dámského silonového prádla, z toho důvodu, že toho silonového hedvábí je málo a byla velká poptávka po výrobcích z česaného silonu. Takže tady tu výrobu jsme trochu snížili toho prádla a přesunuli jsme ty materiály na česaný silon, který byl velmi požadován.
Další dotazy pak padaly na náměstky ministryně spotřebního průmyslu. Bylo horké léto a lidé nemohli sehnat celkem obyčejnou věc – limonádu. Protože limonáda v socialismu, to je problém. Buď nebyl plech na uzávěry lahví, nebo nebyly bublinky.
Pokud je o alkoholické nápoje, tak situace je v poslední době, v posledních několika dnech velmi obtížná. Stala se taková věc, že pro výrobu nealkoholických nápojů nemáme zatím dostatek kysličníku uhličitého. Právě dnešního dne jsme podrobně řešili tu celou situaci a aspoň částečně budeme moct pokrýt potřebu kysličníku uhličitého na výrobu nealkoholických nápojů pro nejbližší dny. Počítáme s tím, že od 12. tohoto měsíce už budeme moct zásobit naše sodovkárny a výrobny nealkoholických nápojů úplně normálně. Pokud je o korunkové uzávěry, byly s tím velké potíže, protože pro výrobu korunkových uzávěrů nemáme v zásadě vlastní plech v naší republice, musíme plech dovážet a neměli jsme ho dostatek. Situace dnes je taková, že pro letní měsíce je zajištěn dostatek plechu i dostatek korku. Jsou také zajištěny u spotřebního průmyslu výrobní kapacity v národním podniku korku a zdá se, že v zásobování lahvovým pivem i limonádami by mohly být v letních měsících dobré.
A ještě jedna věc, na kterou už se skoro zapomnělo. Uhlí. Uhlím se tehdy topilo ve většině domácností, jenže uhlí bylo dlouhá léta na příděl. Nejen to, často se stávalo, že ani tento příděl jste nedostali a uhelné sklady vám poslali jen jakousi zálohu. A chtělo to i hodně trpělivosti, protože se klidně mohlo stát, že ve sjednaný den uhlí nedorazilo. Ani v dalším termínu. A ani v dalším.
Otázka zněla, proč tedy nedostávají spotřebitelé uhlí podle svých objednávek? Je to v Praze, je to jistě i v řadě dalších měst.
V zájmu rovnoměrného zásobování všech rodin a také proto, že uhlí se nevytěží v revírech najednou. Těží se postupně, těží se celý rok a také celý rok se dodává. Není možné vyřizovat objednávky tak, jak by si je spotřebitelé přáli. Národní výbory a uhelné sklady musí proto zásobování organizovat tak, aby část spotřebitelů neměla plný sklep a část spotřebitelů zůstala bez paliva. Obecně se dá však říct, že uhelné sklady v současné době ve všech krajích vyřizují objednávky našich spotřebitelů zálohově. Dodávají takové množství paliva, aby obyvatelé mohli zatopit, jakmile přijde chladné počasí a bude třeba v domácnostech topit. Takováto organizace ovšem má za následek daleko víc práce a také daleko větší náklady s dopravou paliva pro obyvatelstvo. Nepřináší také žádné výhody našim spotřebitelům. Je možno říct, že jim přináší značné nevýhody. A to proto, že jestliže jim nemůžeme dodat palivo najednou, že si musí se několikrát třeba uvolnit zaměstnání, minimálně dvakrát, jestliže se podaří dodat palivo, které mají obdržet na celou topnou sezónu na dvakrát.
Soudruhu Daňku, tohle lidi hodně trápí. A to bylo taky hodně dotazů. Jak je možné, že uhelné staly nás vyrozumí o tom, že v určitý den dostanou uhlí a potom nepřijedou? Nepřijedou jednou, dvakrát, třeba taky pětkrát. Zbytečně se omlouvám za zaměstnání. Soudružka Vildová z Košíře, tak ta soudružka Hudečková z Prahy 2. Tak to je přesně k tomuhle tomu. Můžete pokračovat.
To má, soudruzi, několik příčin. Jednou z hlavních příčin je to, že přísun paliva do našeho města není vždycky rovnoměrný a plynulý.
Nejen uhlí, nejen limonády nebo silonové košile, ono prostě nebylo každou chvíli něco. A když se pak zboží v obchodech objevilo, bylo to důvodem téměř k oslavám. Antonín Novotný na manifestaci ke 46. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v listopadu 1963.
Ještě jednu poznámku. Letošního roku, když jsem hovořil tak z patra jako teď na Letné, tak jsem řekl, že se pokusíme, abychom i dali do pořádku maso a že věříme, že to do pořádku dáme. No vidíte, soudruzi, ušlo půl roku, no a je, vidíte. Všichni jsme se o to postarali a i nám pomohl taky Sovětský svaz a vidíte, maso je.
5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co dostete, obchod chcete, jen si načte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně, mohu nechat o 11 deka víc.
A ještě na chvilku 60. léta. Rok 1969 a pořad se slibným názvem Zvukový zápisník zákazníků. Popisuje mimo jiné zkušenosti posluchačky z Rakovníka, které byly asi hodně podobné mnoha našim zážitkům. V socialismu zkrátka něco šlo a něco nešlo. Jako obvykle záleželo jen a jen na lidech.
Od jídelní soupravy se mi rozbil talířek, proto jsem si napsala do karlovarského porcelánu ve staré roli. Žádala jsem, aby mi nový poslali na dobírku. K mému úžasu jsem dostala ne jeden, ale dokonce 6 talířků a přitom o ceně ani zmínka. Jen z připojeného lístku vím, že zásilku vybavovali soudruzi Dolásková a Brejcha v závodě v Okrouhlicích. Prosím vás, pošlete jim šek úsměvů.
Což jsme právě učinili.
Ale moment. Ještě neskončil dopis posluchačky z Rakovníka. Pokračuje. Podobná ochota není samozřejmá. V prodejně ovoce a zeleniny jsem před časem kupovala 3 svazky řetviček. Přitom jsem chovala na ruce děcko a v druhé měla plnou tašku. Bláto ze řetviček dát do kočárku byl problém, ale vzdát se vitamínů jsem se také nechtěla. Požádala jsem proto prodavačku o sáček. A odpověď? Zaplatíte si ho. V domnění, že jde o igelitový, jsem souhlasila. Jednalo se však o sáček papírový a jeho cena byla 20 haléřů. Když jsem požádala o napsání ceny včetně sáčku, prodávající mi nevyhověla. V kanceláři podniku ovoce a zelenina jsem se pak dozvěděla, že účtovat papírový sáček je nepřípustné. Ale už je to všechno pryč. Řetvičky se snědly a sáček schořel. Zůstala jen trpká vzpomínka.
Rok 1969 byl rokem pomalu nastupující normalizace a také rokem, kdy se muselo pomluvit a znevážit vše, co se podařilo v roce 1968. Redaktor Vojtěch Dolejší v tomto duchu napsal komentář, který byl odvysílán v rozhlasových novinách 15. listopadu 1969.
Není to právě radostný pohled na tlačenici kupujících v obchodech a na fronty v ulicích. Ještě před 2 lety by nikoho ani nenapadlo, že by takováto situace mohla nastat, i když musíme věřit, že naše hospodářství nebylo už tehdy v pořádku. Co se však stalo v loňském roce, mám nyní na mysli hospodářskou oblast, to bylo buď vědomé rozvratnictví, nebo neodpovědné hazardérství. Do loňského roku jsme vstoupili s některými otevřenými problémy, jež naléhavě vyžadovali řešení. Neměli jsme v pořádku mzdy a platy, existovala značná nivelizace, byla tíživá situace některých skupin obyvatelstva, zejména části důchodců a účastníků odboje, a byly i jiné sociální problémy. Znám soudruha, je to starší člověk, nemá vysokou školu ekonomickou, ale za to školu života. K kroutil skepticky hlavou nad mikulášskou politikou, kterou někteří málo odpovědní činitelé začali prosazovat a realizovat. Ptal se, kam to chtějí přivést? Kde na to budeme brát, když takhle rozdávají? Znám zaměstnance, kteří nyní mají při stejné práci až trojnásobné příjmy proti roku 67. A komu by se nelíbilo, když mohl dostat přidáno? Ale co nyní, když zvýšené příjmy obyvatelstva, nové miliardy, které se mezi obyvatelstvo dostaly, nejsou kryty vyrobeným zbožím? Přirozeným výsledkem této mikulášské politiky je nedostatek zboží a není to už jenom maso, ale také některé průmyslové výrobky. Spotřebitelé, kteří marně schánějí potřebné výrobky, se mohou poděkovat všem těm nezodpovědným hazardérům a rozvratníkům, kteří v loňském roce a ještě letos na jaře řídili naši politiku i hospodářství. Dnes je pochopitelné, že když lidé vidí, že mají sice stejné množství ušetřených korun, ale mohou za ně koupit méně zboží, snaží se peníze proměnit ve zboží, i když toto zboží třeba nepotřebují. Kupuje se nábytek, auta, koberce, látky, obrazy a jiné, a tím se rozpor mezi zvýšenými příjmy a nedostatečnou výrobou zboží ještě vyostřuje.
Maso, či spíše jeho dostatek nebo nedostatek, to bylo setrvalým problémem socialistického hospodářství, jak svědčí další komentář z roku 1970.
Přes všechny potíže, přes všechny překážky, trh je zásobován a dokonce i v tom nejobtížnějším úseku v mase jsou požadavky alespoň z části uspokojovány. Podíval jsem se do statistik a zjistil jsem, že v loňském roce byla v Československu o něco vyšší spotřeba masa na hlavu za rok než v Německé spolkové republice, i když byly u nás v zásobování masem obtíže. Ale v Německé spolkové republice je maso k dostání ve velkém výběru, namítnete. Jak je to tedy? Na jedné besedě jsem dostal takové vysvětlení. Když nemáme na co šetřit, staráme se o jídlo. Po této besedě jsem si trochu vesnici prohlížel. Napočítal jsem tam asi 8 zcela nových vilek, za které se opravdu jejich majitelé nemusí před světem stydět, a auta jsem raději nepočítal. Projel jsem kus republiky a zjistil jsem, že jsou místa, kde se hodně a dobře staví, kde stojí automobil před domem, a že tudíž není tak docela pravda, že lidé nemají na co šetřit a že se staví, i když je neustále nedostatek stavebních hmot.
V září 1971 na Dožinkách v Nitře Gustáv Husák oznamuje to, co Antonín Novotný říkal v listopadu 1962, že masa je a bude dostatek.
Můžeme s radostí konštatovat, že v tomto roku nielen v obilovinách, ale i v živočišné výrobe, možno povedať, sa nám darí. Vzrásli stavy dobytka, prekročuje sa nákupný plán jatočného dobytka, a výsledok cítia všetci obyvatelia na svojom stole, že môžeme povedať, že tento rok v celku nejaké vážne problémy s zásobovaním obyvateľstva mesa sme nemali, no a základ je prirodzene tu v našej výrobe. Prekročujú sa plány pri hydine, prekročujú sa plány pri výkupe vajec a nedávno naša vláda však so súhlasom vedenia strany mohla tie snížiť vajcia, aspoň väčšinu z nich však na 80 halierov, takže nie je to dneska človeka v našom štáte, ktorý by tieto základné potraviny v dostatočnom počte i nemohol dostať, i nemohol si kúpiť.
Ano, i o takové věci, jako je snížení ceny vajíček, musela v socializmu rozhodovat vláda. Ovšem až poté, jak jsme slyšeli, co se milostivě dovolila komunistické strany. A to všechno proto, abychom byli bohatší a spokojenější, jak tvrdil Gustáv Husák už o 4 dny později na oslavách Dne horníků v Mostě.
Chci prostě říct, že po všech zkušenostech a znalostech, které z celého našeho státu máme, přes všechny problémy a nedostatky, které ještě jsou, daří se u nás věci dobře a že jsou podmínky, aby jsme organizovali úsilí, aby se dařili věci ještě líp, aby se nedostatky odstranili, aby se naše socialistická společnost všestranně rozvíjela a aby život našich pracujících lidí byl každým dnem a každým rokem plnější, bohatší a spokojenější.
A aby se žilo ještě spokojeněji, nastartoval Husákův režim velkorysou podporu mladých manželství. Půjčky na cokoliv téměř pršely z nebe. A problém byl jen v tom, že občas za ně nebylo co kupovat. Tak by se asi dal shrnout rozhovor z prosince 1973, který redaktorka vedla s náměstkem ředitele obchodního domu Prior Letná v Praze. Otázka zněla jednoduše, bylo v uplynulém roce nějaké nedostatkové zboží?
Tak potíže velké se sortimentem jsme v celku měli v tom směru asi, že v letošním roce byly od 1. dubna zavedeny zvýhodněné novomanželské půjčky, na které jsme přímo připraveni nebyli. Zvýhodnění nákupu pro mladá manželství se totiž projevila v mimořádně zvýšeném zájmu v celé řadě sortimentů, které náš obchodní dům vede a kde jsme tedy museli vyvíjet veliké úsilí a spolupráci s výrobními podniky a našimi dodavateli, abychom uspokojili zvýšený spotřebitelský zájem. Ale je faktem, že prostě jsme mohli uspokojit každého, i když třeba s určitým odstupem času.
Tím odstupem času měl pan náměstek na mysli třeba to, že na dodání nábytku se od zaplacení čekalo půl roku. Ale nábytek, to byla ještě legrace, protože bylo jasné, že jednou dorazí. Zatímco sehnat takový váleček na nudle.
Dobrý den, vy už jste asi čtvrtá prodejna. Chtěla bych se vás zeptat, máte válečky na nudle?
Dobrý den, bohužel musím vás zklamat, tak my jsme teda ta čtvrtá, která vám taky asi odpovídá, že nejsou.
Můžete mě říct aspoň, kdy jste je měli naposled?
No tak naposledy byly tak v půli listopadu, ovšem bohužel takový množství, který nestačí kryt poptávku.
Jenže redaktorka se nenechala odbít a ve 20-minutovém pořadu předvedla skutečnou pátrací akci. Na jejímž konci bylo zjištění, že jediným výrobcem válečku na nudle byl tehdy dřevopodnik Wimperk. Když tam s mikrofonem přijela, zjistila, že kromě těch válečků tam nedokáží vyrobit ani dostatek válu na těsto, hrábí, násad nebo třeba hlav na víčkování zavařovacích sklenic. A proč? Hovoří obchodní náměstek.
Základní problém je možno vidět v materiálně-technickém zásobování. Podniky místního hospodářství v plánovacím systému jsou zařazeny mezi hospodářství řízené národními výbory. Ku příkladu, pro rok 1980 na požadavky a potřebu 13 000 kubických metrů bukových výřezů byl fond stanoven asi na 5 kubíků. To znamená, že podnikům místního hospodářství, kteří jsou hlavními zpracovateli, bude chybět 8 000 kubíků bukových výřezů. A toto množství nelze nahradit jakýmkoliv jiným materiálem. Proto teda se dostáváme do situace, že také chybí na trhu třeba prkénka na zeleninu a prkénka na maso.
Ani v 80. letech v souvislosti s takzvanou přestavbou se situace moc nelepšila. V živé paměti možná máte totální nedostatek toaletního papíru nebo dámského hygienického zboží. Ale ono toho bylo daleko víc. Nebyly jogurty, špatně se scháněly rozdvojky do zásuvek, jindy zase na pultech scházel čaj nebo sojová omáčka. Potřeby pro zahrádkáře byly trvale nedostatkovým zbožím, podobně jako potřeby pro školáky. Náhradní díly na auta, nebo než kvůli stavebniny, tak za těmi se vyplatilo cestovat třeba na druhý konec republiky. A ještě jeden vtip ze Svobodné Evropy z roku 1988. Na linku Svobodné Evropy volal posluchač z Prahy, že během služební cesty viděl v prodejně v Brně jinak nedostatkový česnek. A tak se Svobodné Evropy ptá, zda náhodou nebude česnek i v Praze. A Svobodná Evropa odpovídá, ano, výstava je putovní. V samotném závěru socialismu už byla vláda donucena zahájit takzvaný experiment. Zkrátka donutit podniky, aby v rámci možností podnikali a služby, aby lidem opravdu sloužily. Jenže dopadlo to typicky česky. Rozhlasové noviny 29. srpna 1989.
Jak se osvědčil experiment v obchodě, o tom dnes novináře informovali představitelé Českého ministerstva obchodu a cestovního ruchu. Na besedě s nimi si Václav Klement poznamenal.
Experimentujícím podnikům v obchodě se loni dařilo lépe než ostatním. Jak na besedě uvedl náměstek ministra Ladislav Šípek, měli vyšší obrat, větší zisky, vyšší průměrné mzdy. Výsledný efekt mohl být lepší, kdyby vnitřní trh netrpěl nedostatky v sortimentu zboží a vývoj poptávky nevytvářel silný tlak na nákupy. Experimentující podniky očekávali, že si budou moci vybírat dodavatele, mnohdy však přetrvával monopol výrobců. Ředitel státního podniku potraviny Hradec Králové Josef Řeháček konkrétně hovořil o mrazírnách, čokoládovnách a také o masném průmyslu. Jeho krajské podniky byly zrušeny a tak se stal supermonopolem pro celou Českou republiku. I když se zákazníci teď přiklánějí k nákupu zdravějšího a kvalitnějšího masa, uvedl soudruh Josef Řeháček, nový státní podnik masný průmysl například Roštěnou a Svíčkovou vyváží. Přítomní ředitelé podniku na příkladech ukázali, co se jim v experimentu podařilo. Třeba právě v Hradci Králové jsou večerky i nedělní prodej rentabilní a dál se rozšiřují. Zřizují je totiž na frekventovaných místech a trvale je v nich plný sortiment zboží. V experimentu uspěly i restaurace a jídelny. Vykázali zisk ve výši 162 milionů korun, i když v roce 1987 hospodařili se značnou ztrátou. Zlepšeným hospodářským výsledkům ale v řadě podniků neodpovídala kvalita a úroveň služeb.
Nakupování v letech socialismu vám v dnešním Archivu Plus prostřednictvím nahrávek z rozhlasového archivu připomněl a od mikrofonu se loučí David Hertl.